akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Når det gjelder historier om mordere, det få som kan måle seg mot legenden om H.H. Holmes, Amerikas første seriemorder. Over 100 år etter sin død står han igjen i historiebøkene og popkulturen som selve arketypen av det onde geniet. En karismatisk doktor som lurte hundrevis av unge jenter inn i døden. Det hele utspilte seg i det beryktede mordslottet i Chicago. En grusom labyrint av torturkamre, dører som ledet til ingenting, feller, liksjakter og gasskamre. The Ark Fiend, Dr. Death, djevelen i den hvite byen. Hva skjedde egentlig i Chicago, i bakteppet til den storslagne verdensutstillingen i 1893? Vi dro tilbake til The Windy City for å finne sannheten bak den kanskje mest myteomspunnede seriemorderen i historien, Dr. H.H. Holmes. Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvold.
All right, welcome everybody. My name is Adam Seltzer. I run the mysterious Chicago.
Adam Seltzer en true crime fanatiker og forfatter fra Chicago. Han sannsynligvis verdens fremste ekspert på H.H. Holmes. I tillegg til å ha skrevet en nøktern, faktalesset biografi om Holmes basert på tusenvis av timer med research, arrangerer Seltzer ukentlige guidede turer i Chicago. Deriblant en spøkelsestur på hjemsøkte steder i byen og en egen H.H. Holmes-tur. Vi ble med på en av Holmes-turene hans før vi intervjuet han i et lokalt bibliotek.
Well, right now we're down by, it's one of the greatest buildings in Chicago, even without any Holmes connection. This is the Rookery, a building by architect Daniel Burnham from the 1880s. And it's one of very few buildings still standing that we can actually trace H.H. Holmes to.
Og det på 1880-tallet at historien om Holmes begynner. Vi befinner oss i den forgyllede æraen av amerikansk historie. Boomen i jernbaneindustrien har medført massiv velstand i den vestlige verden, og en eksplosjon av europeiske migranter til mulighetenes land, hvor jobbene flere og lønningene høyere. I sørstatene har den ville vesten gått inn i sitt siste tiår, i frontlinjen av krigen og utryddelsen av det amerikanske urfolket og erobringen av det nye kontinentet. Jesse James og Billy the Kid ligger døde, og i Arizona har Geronimo og Apachene overgitt seg til det fjerde kavalleriet etter 37 års forgjeves guerillakrig mot Yankeene. Spydspissen av den andre industrielle revolusjonen Chicago. Byen som i løpet av et par tiår har vokst fra ingenting til en velstående millionby, drevet av enorm arbeidsvilje og uendelige muligheter.
Chicago in the 1880s was growing faster than any city had ever grown really in history. 50 years before there had been about 3,000 people living in town and now they were approaching a million. So it was a city that had a big reputation as a world-class city, the city of broad shoulders, a city with a lot of ambition. It's a city that just seemed to come out of nowhere just based on sheer ambition.
Der New York City den finansielle og redaksjonelle verdenslederen, har Chicago sementert seg som arbeiderbyen, the city of broad shoulders, hvor tusenvis av unge håpefulle strømmer til i søken etter sin egen amerikanske drøm. 15 år etter The Great Chicago Fire i 1871, hvor over 100 000 ble gjort hjemløse, den ustoppelige byen ikke bare gjenreist, men kraftig utbygget. I Chicago finnes mulighetene, også for det sene 1800-tallets enslige unge kvinner. Tusenvis tar seg jobber som stenografer, syersker, vevere og sekretærer. Umoralen i Illinois-byen florerer i takt med tilstrømmingen av nye mennesker. Gambling, prostitusjon, alkoholisme og vold lurer rundt hvert gatehjørne. Og tre mennesker dør på voldelige, unaturlige måter hver eneste dag i datidens nådeløse Chicago. I kakofonien av industri, hestekjærer og mennesker ruller et damplokomotiv inn på Great Central Station, en sensommerdag i 1886. En ung, velkledd mann stiger av toget og tar et åndedrag av den skitne Chicago-lufta, full av røyk og osen av rotten frukt, kull og hestemøkk. Den velkjemmede 26-åringen utdannet lege fra Ann Arbor-universitetet i Michigan og går under navnet Henry Howard Holmes. Navnet oppfunnet. Bare en av løgnene den unge legen har begynt å spinne om seg. Fødenavnet hans Herman Webster Mudgett, men han skiftet til det mer ærverdige Holmes, som et par år senere skal bli popularisert gjennom Sir Arthur Conan Doyles fortellinger. Holmes klinger bedre enn Mudgett, og det nye navnet kommer med et blankt rulleblad, og distanserer ham fra livsforsikringssvindelen han orkestrerte i Michigan året før. Svindelen gikk ut på å fabrikere dødsfallene til en familie på tre, for senere å produsere forrottnede, ugjenkjennelige kadavere, og innkassere forsikringspremien på drøyt $40,000. I tillegg Herman Webster Mudgett gift med Clara Lovering fra hjembyen Gilmanton, New Hampshire. Henry Howard Holmes på sin side fri som fuglen, med sultne øyne for Chicagos unge, sårbare kvinner. Holmes bestiller en togbillett fra Great Central til Englewood, et av de mer populære forstedene til Chicago, som har sett eksplosiv vekst siden branden i 1871. Der setter Holmes opp base, ikke langt fra Jackson Park, hvor en av århundrets største folkefester skal utspille seg få år senere.
I mean, at that time, he did choose Englewood, which, you know, had prominent doctors and physicians and lawyers. And the great thing about Englewood was it was kind of this train hub of Chicago where all these trains came in.
Du hører stemmen til Chicago-filmskaper John Borowski, som blant annet står bak filmen H.H. Holmes, America's First Serial Killer, og som har skrevet boken The Strange Case of Dr. H.H. Holmes.
Now, it isn't known whether, you know, Holmes knew about the World's Fair that was coming to Chicago in 1893. There has been no proof of that, whether he knew that or not. But it's kind of strange that he did choose this location that was only about a mile or two away from the World's Fair eventually. So maybe he did know it was coming. You know, there's no proof of that. But that's most likely why he chose that location. And Englewood was a little bit further from the prying eyes. It wasn't downtown. You know, it wasn't in Lakeview. It was further south, so it would be a little bit away from, you know, the map and the radar of what was really going on in a busy downtown area.
Englewood tiltrekker flere av Chicagos mektigste menn, som bosetter seg i store villaer langs gater prydet av alm, platanlønn og lindetrær, i komfortabel distanse fra stanken av downtown, men med direkte forbindelse via tog. Holmes får seg rask jobb i et apotek på hjørnet av Wallace og 63rd Street i Englewood.
In Chicago, he got a job working in Dr. Holton's pharmacy, which was down on 63rd Street. And people tend to get that story completely wrong. They always say Dr. Holton was an old man who was slowly dying while his poor wife tried haplessly to run the pharmacy by herself. Actually, Dr. Holton was a young woman. Her husband had some kind of job on the railway.
Dr. Holton tok også legeutdannelsen sin i Michigan året før Holmes, og trolig ble felles bekjent av de to Holmes sin inngang til apoteket hennes. Han jobber under Dr. Holton i ett år før han kjøper apoteket av henne. Hvor han har penger til overtakelsen fra, vet man ikke.
There's a lot of debate among the neighbors. There's not really a good record of how he did it, but somehow or another he managed to drive the price down quite a bit and then tried as hard as he could to get out of paying it. She didn't have to sue him as far as I can tell, but all of the neighbors agreed that she had an awfully hard time getting him to pay up. But he eventually did.
Som eier av apoteket på Wallace og 63rd Street, som han omdøper H.H. Holmes apotek, igangsetter han svindeloperasjonene det etter hvert skal bli mange av, fra apotekets kjeller. Han kjøper haugevis av møbler, tjenester og utstyr på kreditt, tar opp flere lån og lar være å betale. Ofte skriver han under på kontrakter med falsk navn, slik at innkreverne blir sendt på villspor når de kommer for å innkassere regningene. Holmes er også en mester til å finne svakheter i alskens kontrakter, og kan for eksempel komme unna med å ikke betale en krone for en større byggejobb fordi han finner en liten feil med en av bjelkene. En mer besynderlig svindel som utspiller seg i kjelleren er at han sikrer seg betydelige pengeinvesteringer i en oppfinnelse i hans navn som omdanner luft til gass. I realiteten har han bare koblet en ekstern gassledning inn i den såkalte maskinen, men dette er nok til å lure flere investorer. Samtidig går den daglige driften av apoteket smidig. Ryktet om den kjekke, single doktoren på hjørnet av 63rd og Wallace sprer seg som ild i tørt gress, og unge, betatte kvinner strømmer til Holmes sitt apotek for å kjøpe medisiner, eliksirer og salver de ikke nødvendigvis trenger. Holmes tar seg tid til de unge damene, og serverer med glede varme smil, gode råd og kanskje en lett berøring. Tanken hans er imidlertid reservert en kvinne som han møtte tidligere samme år, under et kort opphold i Minneapolis. Myrta Belknap er ung og vakker. Blond og blåøyd. Holmes drar tilbake til Minneapolis med ett mål for øyet. Henne. Myrta er lei av Minneapolis, dominert av usjarmerende bondemigranter fra Norge og Sverige. Holmes representerer spenning og muligheter, med sin kobling til Chicago, freidige væremåte og ambisjoner om store ting. Etter flere Minneapolis-besøk frir han, og Myrta sier ja. De vies den 28. januar 1887. Holmes unnlater å fortelle Murta at han allerede gift med en annen kvinne, under et annet navn, men sender samtidig i det skjulte en skilsmissesøknad til rettsvesenet i Illinois. Han anklager sin første kone for utroskap, en anklage som fullt i stand til å ruinere en kvinne på den tiden. Holmes fullfører ikke anklagen, og retten henlegger til slutt saken. Murta ekstatisk over sitt nye liv i Chicago og sin fantastiske mann, og det tar ikke lang tid før hun gravid. Holmes på sin side ser seg raskt lei av Murta. Hun tilbringer mer og mer tid bort hjem til andre etasjen av apoteket, hvor Holmes får henne til å jobbe med apotekets regnskap. Det har ikke engang gått ett år før hun deprimert flytter ut av Holmes sitt apotek og inn med foreldrene i Wilmette, litt nord for Chicago. Der føder hun datteren deres, Lucy. Holmes, kanskje bekymret for skaden hans gode rykte kan lide, berger resten av forholdet med Murta og foreldrene hennes. Han besøker dem i Wilmette sporadisk og sørger for at de har det de trenger. Men besøkene blir sjeldnere og sjeldnere, ettersom Holmes store, nye prosjekt begynner å ta form. Det sagnomsuste mordslottet. Helt siden han overtok apoteket har Holmes hatt blikket festet på den tomme tomta på andre siden av Wallace & 63rd. Med inntekten fra den lovlige driften av apoteket og de mange ulovlige svindlene han har gående, kjøper Holmes tomta under et nytt falskt navn, H.S. Campbell. Så begynner tegningen og planleggingen av det storslagne bygget. Holmes har ikke pengene han trenger til selve byggearbeidet, men igjen skal han bruke svindel, løgner og manipulasjon for å få det som han vil.
Then he hired an architect, he hired an iron company to build initially a one-story building, then they added a second-story building. A lot of this was paid for using loans and promissory notes that he never actually paid for. The lawsuit between him and the iron company is just massive. It fills up boxes of material.
How was he able to do that?
It was a lot of changing the ownership of the place around, a lot of knowing his way around a contract and deciding that when one of the I-beams they sent was a little bit too short, that negated the whole contract, so he wasn't obligated to pay anything, and just dragging this out in court for a really long time.
Et annet triks Holmes bruker for å unngå å betale å klage over arbeidet til byggerne han hyrer inn når de kommer for å hente ut lønningene sine. Det ender som regel med at arbeiderne sier opp i frustrasjon eller at Holmes gir dem sparken. De nye arbeiderne som så tar plassen deres, mottar den samme behandlingen. Med det ekstreme gjennomtrekket av arbeidskraft går byggeprosessen langsomt, men Holmes betaler så å si ingenting. Sakte men sikkert begynner det såkalte slottet å ta form. Og det mer ved det brune murbygget enn den kalde fasaden tilsier. John Borowski forteller.
Yeah, Holmes's building was called the castle because for that time period it was this huge building at the corner of 63rd and Wallace. Looked rather innocent from the outside, kind of like Holmes himself. The first floor had shops, the corner was a drugstore, there was a blacksmith shop, a jewelry store, some other shops on the first floor. The second floor were a lot of rooms that eventually Holmes would rent for the World's Fair as hotel rooms. And the third floor were some more rooms, but Holmes's office was on the third floor. And then there were a lot of strange things also in this building. There was a chute that ran from the third floor all the way down to the basement. It was a greased chute, but there was no dumbwaiter in it, which usually there's this, you know, it's like a little elevator service for carrying, you know, food and things from floor to floor. Well, that was devoid of that, so that was very strange. Hallways would lead to nowhere. You would walk into one room and there are five doors in a room. It seems like, you know, it was meant to disorient people and be this labyrinth. In Holmes's office, there was a trap door in the bathroom covered by a rug. So you could lift this rug up and there was a secret staircase which led all the way down into the basement. So very, very strange. But, you know, in the basement, Holmes had constructed this huge machine that he said was for glass bending. But again, strangely, it was the size of a human body.
I strømmen av mennesker som kommer og går, det enkelte som finner seg en mer permanent plass i Holmes sitt slott. To av disse slottets vaktmester Patrick Quinlan og Benjamin Peitzel.
Well, when Holmes was constructing his building, there were, he, you know, people had come into town that wanted work, carpenters. So Benjamin Peitzel and his family, with his wife Carrie and his five children, they were all living here in Chicago. So Peitzel answered an ad to be a carpenter and help out, you know, Holmes at this building. Well, Holmes got to know Benjamin Peitzel, saw that he was an alcoholic, and, you know, Peitzel became Holmes's right-hand man and confidant. So Peitzel knew all these things that were going on. How much of the extent, who knows? You know, we don't know if he knew about all the murders, but he was definitely involved with a lot of Holmes's scams and schemes at the building and after. So Holmes became like a friend of the family. You know, the kids even called him Uncle Henry or Uncle Harry. You know, nobody knew, and that's the duality of these serial killers. You know, they come across as, you know, decent, normal people, at first at least.
Peitzel jobber først som dyrepasser for hestene som brukes i arbeidet på slottet, men utvikler etter hvert et tett forhold til Holmes og blir hans høyre hånd og en verdifull kompanjong, tross sin gryende alkoholisme. Verdifull nok til at Holmes betaler en saftig kausjon for å få Peitzel ut av fengselet da han ble arrestert i Indiana for å ha forfalsket sjekker. Men djevelpakten Peitzel inngår med doktoren skal til syvende og sist vise seg meget kostbar. Tidlig i 1891 flytter et nytt par inn i Englewood-slottet. Ned og Julia Connor med deres 8 år gamle datter Pearl. Ned har for første gang i sitt voksne liv opplevd litt medvind. Han har landet den respektable jobben som bestyrer av gullsmedhandelen i første etasje. Han har stor respekt for byggets unge eier, den kjekke legen som tilbød han jobben. Den lille familien flytter inn i en leilighet i andre etasje, i nærheten av doktorens egne rom. Lykken fortsetter å smile til Ned da doktor Holmes tilbyr Julia en jobb i det nye apoteket sitt. Med 2 inntekter er familien på god vei oppover, og ting har aldri sett lysere ut. Det eneste som plager Ned litt er alle smilene, gavene og komplimentene Holmes gir Julia. Og kanskje verre, blikket han ser i øynene til kona si når hun iakttar den unge doktoren. Mistenksomheten trekker seg litt tilbake da Holmes generøst tilbyr Ned eierskap av gullsmedhandelen i første etasje mot en liten månedlig avgift. Men han har knapt underskrevet overtakelsespapirene før kreditorer dukker opp på døren til Ned med haugevis av gjeldspapirer, underskrevet av Holmes. Da Ned konfronterer Holmes med dette, får han bare til svar at han gikk ut fra at Ned var klar over de grunnleggende elementene i det å drive en forretning, og at salget er endelig. Samtidig seiler ekteskapet til Ned akterut, og stadig flere krangler blusser opp mellom han og Julia. Holmes oppfordrer ham til å kjøpe en livsforsikring, noe Ned finner litt merkelig. Han takker pent nei, selv da Holmes insisterer og finner en mann som tilbyr Ned en livsforsikring mot en symbolsk sum på $1. Det hele begynner å bli veldig ubehagelig. Forholdet til Julia blir enda verre, og da Ned omsider konfronterer henne, er det hun som gladelig oppfordrer til skilsmisse. Til slutt får Ned seg jobb et annet sted i Chicago og legger alt bak seg. Slottet, Holmes, ekteskapet og datteren Pearl. Men Ned ute av bildet ser Holmes seg fort lei av affæren med Julia. Før skilsmissen hadde han gjentatte ganger lovet henne at han ville gifte seg med henne så fort Ned forsvant. Men all lyst til dette har fullstendig forduftet. Pearl blir et annet irritasjonsmoment for Holmes, og han innser at han gjerne kunne sett seg for uten dem begge. I november 1891 annonserer Julia at hun er gravid med Holmes sitt barn, og at nå må han vise seg god for sitt ord og endelig gifte seg med henne. Holmes beroliger Julia med et varmt smil og lover henne at alt skal gå bra. Selvsagt skal de gifte seg. Men nå er ikke det riktige tidspunktet for dem å få barn. Det er simpelthen alt for mye å gjøre. Han vil gifte seg med henne dersom hun går med på en enkel abort av barnet, som han selv vil utføre. Han forteller at som doktor har han gjort prosedyren flere ganger, og hun vil ikke føle noe som helst. Holmes setter inngrepet til julaften det året. Da kvelden kommer, har Julia lagt Pearl til sengs og er på besøk hos naboparet Crow, som hun har utviklet et vennskap med. Julia og fru Crow pynter sammen et juletre som de planlegger å overraske Pearl med på julemorgen. Julia forlater Crow-leiligheten sent, i godt humør. Neste morgen dukker hverken Julia eller Pearl opp hos Crowene. Det gamle ekteparet venter så lenge de kan, men må til slutt rekke et tog til Chicago, hvor de har planlagt å møte et vennepar. De etterlater leiligheten ulåst, med en beskjed til Julia. Men da de kommer hjem sent den kvelden, er alt som det var da de dro. Uten noe spor etter Julia eller Pearl. Neste morgen sjekker de leiligheten til Julia, men ingen er hjemme. De forhører seg med Dr. Holmes, som kan fortelle at Julia og Pearl har reist vekk.
They were supposed to be going to Davenport for her sister's wedding, but they never showed up. And Holmes for a while would like write letters to her father saying, hey, have you seen Julia? I need her to sign some papers. I don't know where she's gone. Do you? And he would go to Ned sometimes and say, hey, do you know where Julia and Pearl have gone?
I starten av 1892 flytter en ny familie inn i leiligheten til Julia. Der finner de tallerkener på bordet og barneklær hengt over stolrygger, som om de tidligere beboerne aldri hadde dratt. Som om de bare er en snartur ut døra og kan komme tilbake når som helst. Men Julia Connor og unge Pearl blir aldri sett igjen. Da det ble klart at USA skulle avholde verdensutstillingen i 1893, oppstod det umiddelbart rift om hvilken by som var best egnet til det ærverdige oppdraget. Og da det ble bestemt at Chicago skulle være vertsby for The World's Columbian Exposition, var presset enormt for å levere noe helt spektakulært. Den forrige verdensutstillingen i Paris 1889, med over 32 millioner besøkende og det fantastiske Eiffeltårnet som hovedattraksjon, lå fortsatt som et åpent sår i den amerikanske stoltheten. Og ingenting annet enn å overgå franskmennene var godt nok for Chicago. Så da president Grover Cleveland hadde holdt sin korte tale, og med det erklært verdensutstillingen 1893 for åpen, var Jackson Park spekket med underverker og attraksjoner fra hele verden. Selve parken var et skue for øyet, med sine storslagne, skinnende hvite utstillingshaller og elektriske lamper i en mengde og skala som verden aldri før hadde sett.
The World's Fair of 1893 was kind of like a preview of what the 20th century was going to be like to people. They could see early examples of moving pictures. They could see early examples of automobiles. They could see electricity demonstrations. Depending on who you ask, they were introduced to hamburgers and hot dogs there. All these things that we associate with the 20th century, they got previews of at this fair. It attracted something like 27 million paid admissions. And if it hadn't been before, just the fact that we got to host it here in Chicago really announced Chicago to the world as a world-class city.
Blant de mange hundre attraksjonene var det originale Pariserhjulet, replikar av Christopher Columbus' tre skip og verdens første bevegelige gangvei. Norge bidro med en modell av Gokstad-skipet i naturlig størrelse. Bygget i Norge og seilt over Atlanteren til USA av kaptein Magnus Andersen og 12 mann. Man kunne se kannibaler fra kongedømmet Dahomey, magdansere fra Algerie og samer fra Lappland. Buffalo Bills Ville Vesten Show var på plass med 100 kavalerisoldater, 97 indianere, 50 kossaker og Annie Oakley, 180 hester, bøfler, muldyr, hjort og andre dyr. Forventningene var ikke bare skyhøye til verdensutstillingen, men også til den økonomiske eksplosjonen som var forventet sammen med de mange besøkende. Optimismen blant investorer sto i taket, og enorme summe penger var i bevegelse, for de som så sitt snitt til å utnytte folkefesten. En av disse er, kanskje ikke overraskende, Dr. H.H. Holmes, som har lagt til en tredje etasje på slottet sitt på dette tidspunktet. Der skal det bygges hotellrom, spesielt beregnet på besøkene til verdensutstillingen. Men denne historien er bare nok et skalkeskjul for flere svindeloperasjoner. Holmes drar inn investeringer og lån til hotellprosjektet, og kjøper inn dyre møbler, uten videre planer om å betale eller å en gang bygge hotellrommene. I månedene som ledet opp mot verdensutstillingen har to nye unge kvinner ankommet slottet. Minnie Williams og lillesøsteren Anna mistet foreldrene i ung alder. Minnie ble adoptert av en velstående forretningsmann og arvet seg rik på formuen hans. Dette hadde Holmes fått nyss om da han møtte henne under en forretningsreise i Boston. Og siden hadde han servert henne fløyelsmyke ord gjennom middager, stevnemøter og brev. Da Holmes ba henne flytte til Chicago, var hun sjanseløs. Det tok ikke lang tid før han fridde til henne. Minnie kunne ikke tro hvor heldig hun var. Hun var forelsket. Anna, som hadde blitt bedt med til Chicago av Minnie, er først mer skeptisk til den karismatiske doktoren. Forholdet har eskalert altfor fort, og hun vet at Minnie ikke er noen skjønnhet. Så hvorfor er Holmes så oppslukt av henne? Men mistanken forsvinner raskt, da også hun får en dose av doktorens beroligende ord, myke berøringer og varme omtanke. Hun begynner å kalle ham for bror. Han byr dem på Chicagos severdigheter, herskapelige middager, og han får dem til å le. Helt til de ikke er nyttige for ham lenger. En varm julidag blir Minnie og Anna sporløst borte, for aldri å ses igjen. Og kompanjongen Benjamin Peitzels kone går plutselig rundt i nye, dyre kjoler. Verdensutstillingen blir avsluttet to dager før planen, da Chicagos folkekjære borgermester Carter Harrison blir myrdet av Patrick Eugene Prendergast. En ulykksalig mann med en lang liste av diverse sinnslidelser i familien. Dette til tross har Chicagos knallharde arbeid betalt seg, og de skyhøye forventningene er noenlunde oppnådd. 27 millioner betalende besøkende har vært på utstillingen. Men ingen er klar over skyggen som snart skal kastes over folkefesten, når den grufulle sannheten kommer ut i lyset. Historien om H.H. Holmes fortsetter etter dette.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes!
Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kanskje lengst vekk fra sannheten, blendet av Holmes sine illusioner og løgner, de to konene hans. Clara Lovering lever fortsatt I villrede, ulykkelig over bruddet med ektemannen. Mens hans andre kone, Myrta Belknap, og datteren Lucy flyttes rundt I Chicago som sjakkbrikker av Holmes, på trygg avstand fra doktorens mange fritidssysler. For Holmes har fått øyne for nok en ung kvinne.
Georgiana was a beautiful young woman who was a school teacher in Indiana, so adjacent to Illinois.
Du hører stemmen til bibliotekar og forfatter Judy Nichols, som har skrevet boken A Competent Witness, Georgiana Yoke and the Trials of H.H. Holmes.
She was very smart. She was very strong personality. She was kind of restless and bored when she was 22. She had already taught school for a couple years and wanted to go to the city. She wanted to go to the World's Fair that was coming up. She came to Chicago and lived with her uncle in an apartment on State Street and got a job at a big department store. State Street, for your listeners, was at the time the main thoroughfare in Chicago where the big new department stores were being built, Marshall Fields and Carson Perry Scott, and the one she worked for was called Siegel Cooper. And these were fantastically new places where women for the first time could have a strong presence in the commercial marketplace. They were importing all these fantastic goods. There was a lot of new wealth coming into Chicago, and it was really exciting. And so she got caught up in that lifestyle of living in the city, met this man who she thought was a doctor.
Georgiana 23 år gammel og ser enda yngre ut. Holmes gir henne gaver, diamantøreringer, en hjertemedaljong med perler, en bibel, men den romantiske rundturen deres I Texas, Missouri og Indianapolis et skalkeskjul for Holmes, som innser at han I alvorlig trøbbel, med forsikringsselskaper, banker og myndigheter, som alle puster ham I nakken. Ikke på grunn av skjelettene han bokstavlig talt har I skapet, men for de mange svindeloperasjonene som har kostet flere mektige menn mange penger. En kontrollert brann I tredje etasjen av slottet, som Holmes har forsikret gjennom 5 forskjellige forsikringsselskaper, får begeret til å renne over. Og forsikringsselskapene kaller inn en liten hærskare av etterforskere som setter Holmes under lupen. Deriblant det legendariske Pinkerton-byrået.
The Pinkertons by then generally had a reputation as an unbeatable detective agency. They were run by a guy named Alan Pinkerton, who before the Civil War had been a big abolitionist in the city. He'd been big on helping slaves escape on the Underground Railroad. And then he started, and he was also involved in helping Abraham Lincoln sneak into Washington, D.C. after he was elected. There were a lot of death threats against him. Their motto was, "We never sleep." They kind of popularized the idea of the private eye.
Did Holmes ever learn that the Pinkertons were breathing down his neck?
He knew the detectives were after him. I don't know if he knew that it was the Pinkertons specifically, but he'd been getting tips that people were asking about him in Chicago.
Holmes holder seg ute av Chicago til ting har roet seg, men han lar ikke det stoppe seg fra å utføre flere svindler. Samtidig har han sett seg nødt til å gjøre en vanskelig beslutning. Holmes' høyre hånd, Benjamin Peitzel, har omsider utspilt sin nytte. Kanskje har alkoholismen hans tatt overhånd og gjort at Holmes ikke lenger anser ham verdt bryderiet han medfører. Men å avskjede Peitzel ikke nok. Assistenten hans vet alldeles for mye, og utgjør en risiko Holmes ikke villig til å ta. Doktoren legger en plan. Sommeren 1894 Holmes en kort tur innom fengselet I St. Louis for å ha solgt pantsatte varer. Han blir raskt kausjonert ut, men mens han sitter I arresten støter han på en legendarisk etterlevning fra det ville vesten. Marion Hedgepeth. Den kjekke banditten.
Now, Marion Hedgepeth was a fairly famous train robber at the time. He had robbed the Glendale train, the same one Jesse James had robbed. He had been involved in robbing a number of trains with a loosely organized gang. They were kind of some of the last of the Wild West outlaws. He was known as a handsome guy, very well dressed. And for a few months before Holmes had gotten into prison, he'd been in and out of the news for all of his attempts to escape from prison. Like there were people slipping him keys while he was in his cell. And I kind of think that Holmes had been trying to set himself up as a Wild West outlaw. He had gone down to Texas. He had a whole story for his wife about how there were murderous squatters on his uncle's ranch that they had to watch out for. Got involved in horse swindles. Started calling himself Mr. Howard, which was Jesse James's old alias. So here's Holmes, who has been using Jesse James's old name, and he ends up in a cell with Marion Hedgepeth, who robbed the same train as Jesse James. And I think he was completely starstruck.
Holmes forteller den kjekke banditten om planen han har lagt for å svindle forsikringsselskapene for en saftig livsforsikringspremie på $10,000. Alt han trenger et kadaver. Holmes prøver oppspilt å involvere Hedgepeth I planen og spør om han kjenner en korrupt advokat han kan anbefale. Og tilbyr den notoriske togrøveren den nette sum av $500 I betaling. Men Marion Hedgepeth adskillig mer interessert I å komme seg ut av fengsel enn I Holmes planer. Han merker seg legens ord, vel vitende om at informasjonen kan vise seg verdifull. Ute av arresten oppsøker Holmes Benjamin og Carrie Peitzel med en genial plan som skal gjøre dem alle rike.
So he tells Benjamin Peitzel and Carrie Peitzel, Benjamin Peitzel's wife, about this life insurance scam. So she knew about it as well. So here's what he told them. He said, I'll get a corpse, disfigure it, you take out a life insurance policy on yourself, then you go into hiding, then we'll say there was an accident, I'll disfigure the corpse, your wife will come in, cry and say that's you, and then guess what, we split the money and you guys, you go your own way, I go my own way.
$10,000 I 1894 fryktelig mye penger for Peitzel-paret. Over $280,000, eller 2,4 millioner I dagens valuta. Et beløp så stort at det umulig for ekteparet å si nei. Spesielt til mannen som har vist seg som en så god og nær venn av familien. Peitzel drar til Philadelphia, hvor han skal etablere et alter ego som oppfinner, under navnet B.F. Perry. Planen å iscenesette en dødelig eksplosjon I det fiktive laboratoriet til Perry, hvorpå Peitzel skal gå I skjul, mens Holmes produserer et kadaver for forsikringsselskapet som passer B.F. Perrys beskrivelse. Et par dager senere mottar Carrie Peitzel et brev fra Holmes, hvor han ber henne sende datteren Alice til Philadelphia for å identifisere kadaveret som faren. Carrie gjør som hun blir fortalt og setter Alice på første tog. Men da den unge jenta ankommer Philadelphia og blir fulgt til likhuset av Holmes, det til hennes forferdelse ikke en fremmed som ligger på likbenken.
And she realizes it's her father, but of course, no cell phone, no phone. She can't just call the mother in a second and say, our dad's dead. The wife still thinks he's alive.
Holmes tar ut livsforsikringspremien på B.F. Perry og tar Alice Peitzel med seg ut av Philadelphia. Han lar henne skrive til moren sin, men sørger for at brevene aldri kommer lenger enn hans sikre forvaring. Han skriver egne brev til Carrie Peitzel, hvor han spinner en historie om at Benjamin I London, hvor han ligger I skjul fra myndighetene og at alt under kontroll. For å vise at han passer på også henne, kjøper han togbilletter til henne ut av Chicago, og tilbyr seg generøst å se etter to til av Peitzel-barna, Howard og Nelly.
And then Holmes tells Mrs. Peitzel, you know what, send two of your other kids, because if you're traveling with all these kids, detectives are going to be on your trail, they're going to think something's wrong. So eventually, Holmes goes on this, crazy journey throughout the Midwest with these three kids, and he also has Carrie Peitzel and the other kids that he's setting up in different hotels, and he brings his new third wife along.
Holmes drar nordover med Peitzel-barna og sin nye kone Georgiana, samtidig som han frakter Carrie Peitzel på en parallell rute. På et tidspunkt I Detroit befinner hun seg bare et par kvartaler fra barna sine, før Holmes tar Georgiana og barna med over grensen til Toronto og etterlater Carrie I statene. Samtidig som han orkestrerer denne besynderlige reisen, skriver han til sin andre kone Myrta I Chicago, og begynner også å skrive til sin første kone Clara Lovering, som han ikke har sett på 6 år.
But he said, hey, I'm going to be swinging by New Hampshire pretty soon. And then he kept on delaying it, but then he did show up one night, early November of 1894. There was an early blizzard going on when he just suddenly showed back up at the door. And then he spent a couple of days with his old family back in New Hampshire for the first time in 6 years. Apparently he was spreading money around quite a bit while he was there, and he had a wild story saying, well, sorry, I've been gone for so long. See, I got hit in the head with a brick in a railroad accident, and I got amnesia. And I accidentally got married again, too, but now I've remembered who I am, so here I am back, and here's some money. And what really was going through his mind is kind of hard to fathom, really. The people who got the money seemed much more willing to believe the story than anybody else.
I Philadelphia har rettslegen funnet åpenbare mistenkeligheter med kadaveret av Benjamin Peitzel. Det forbrent, viser tegn av kvelning, og stappet med kloroform som helt tydelig har blitt administrert etter mannens død. Samtidig har Pinkerton-detektivene endelig sporet opp Holmes I Boston og har ham skygget av flere agenter. Her igjen Judy Nichols.
And they had actually had been tracking the wife, Ben Petzl's wife, who had been traveling under Holmes' protection in a separate party from her other children. And after he murdered the children, he had been telling her that, yes, Ben is alive, Ben is with the children, they're holed up in a hotel, you can't come yet because it'll look too suspicious, so you and the baby and the teenager stay at this place and then take the train to this place, and I'm going to reunite you, and as soon as we get the insurance money, we'll divide it up, and you're all going to go be reunited and live happily ever after. And, you know, she believed that.
Men agentene trenger tyngre skyts for å sørge for at han ikke får sneket seg ut av arresten, og de sender et telegram til Fort Worth I Texas, hvor de vet Holmes har oppholdt seg og venter på svar. Holmes ikke klar over agentene som puster ham I nakken, men innser at han på svært tynn is. Han legger en fluktplan med skip over Atlanteren til Europa, sammen med Georgiana.
Yes, they were within days of getting on the boat for Germany, apparently. So they were going to sail from Boston.
Men så kommer endelig svarbrevet fra Fort Worth. Som opplyser Pinkerton-agentene om at Holmes etterlyst for hestetyveri. Med dette I bakhånd, den 17. november 1894, arresterer de H.H. Holmes og fører han til politistasjonen I Boston. Der møtes han av presidenten for forsikringsselskapet Fidelity Mutual og får to valg. Han kan enten bli tiltalt for forsikringssvindel I Philadelphia, eller bli utlevert til Texas for hestetyveri. Doktoren satt sjakkmatt. En hestetyv I Texas på denne siden av år 1900 så godt som død. Holmes velger forsikringssvindel og Philadelphia. Rettssaken blir satt I våren 1895. I St. Louis har den kjekke banditten Marion Hedgepeth tystet om Holmes' svindel til Fidelity Mutual I håp om å kjøpe seg fri. Planen fungerer bare delvis. Hedgepeth blir sittende fengslet I over et tiår til før han endelig blir satt fri I 1908, spinkel og nedbrutt, bare for å bli skutt død I et mislykket bankran I Chicago ett år senere. Armert med informasjonen om Holmes sine svindelplaner legger etterforskerne press på Carrie Peitzel, som fortsatt tror at ektemannen Benjamin ligger I dekning I London. Men barna Alice, Nelly og Howard Peitzel det ingen som vet hvor Minst av alle Holmes, som utover å innrømme et par tvilsomme forretningstrekk, hevder sin uskyld og uviten til disse grufulle påstandene. Holmes blir daglig forsidestoff, ikke bare I Chicago, men I Philadelphia, Boston og store deler av landet. Med doktoren under medienes lupe kommer løgn etter løgn og svindel etter svindel ut I lyset. Slottet raides av Chicago-politiet, og folk begynner å trekke linje mellom de mange hundre menneskene som fortsatt savnet fra verdensutstillingen, og Holmes. I stormen av skandaler, rykter og anklager Georgiana den siste som nekter å akseptere det hun leser om sin elskede ektemann.
Well, she was outraged, and she believed what he had told her was that he had a enemy who was conspiring with the police against him. It was a frame-up. And then little by little, other lies were exposed. And so after a time, she had come to realize that he had lied to her about certain things. And so she believed that he had shady business dealings. The truth was then exposed that he had other wives. She did not believe it. She believed one of them had been annulled and the other one was just a fabrication on the part of the woman. So she was in denial for quite a long time. And she had some reason to believe that. There were newspapers that stuck up for Holmes, that were against the police, that were against the prosecutor, that believed they were perfectly capable of concocting evidence. They did have a practice of torturing suspects using what they called a sweat box. There were a number of reasons why Georgiana had reason to believe Holmes's lawyer, who was saying, don't believe the newspapers, this is all a frame-up. Yes, he's got some shady business practices. Yes, he might have to plead guilty to an insurance fraud, and maybe he'll get a couple of years. But, you know, she was from a environment that did not believe in divorce. She was a very religious woman. She believed in redemption and forgiveness and repentance. And that's kind of where she was with it until the discovery of the bodies of the girls in Toronto. And at that point, it was too overwhelming and she had to realize the truth.
I søken etter Peitzelbarna har detektiv Frank Geyer blitt satt på saken. I seks lange uker følger han I fotsporene til Holmes over store deler av Midtvesten og omegn, og forhører seg med alle Holmes kan ha vært I kontakt med. Til slutt krysser han grensen til Kanada og tar seg til Toronto. Et tips fører detektiven til en kjeller I St. Vincent gate 16, og allerede I det han entrer det dunkle rommet treffer lukten han. Som en blanding av gamle, møllspiste klær, avføring og råtne egg. Han begynner å grave I jorda, og jo lenger ned han kommer, jo verre blir stanken. Omtrent en meter ned I jorda støter spaden hans mot noe hardt, og han finner de små skelettene til to jenter. Et par uker senere, I et skur I Indianapolis, finner Frank Geyer det som igjen av unge Howard Peitzel. Og saken eksploderer. Hva det som egentlig har foregått I slottet på Wallace and 63rd? Hvor mange mennesker ligger torturert og myrdet etter den gale diabolske doktoren? Hvem egentlig H.H. Holmes?
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Samtidig, I Moya Mensing fengsel I Philadelphia, har hovedpersonen selv på ingen måte akseptert skjebnen sin.
He wrote a number of letters while he was in prison. Okay. Quite a number of letters. He wrote to people who knew Minnie Williams back in Texas. He wrote to his wife a few times. He wrote some letters back and forth with Georgiana, his other wife. His more famous one is he put a coded advertisement in a newspaper in London that he said was supposed to attract the attention of Minnie Williams, who was there with the children. Well, they put it in the New York Herald, which was known for putting a lot of coded messages on the first page. It was kind of like their version of Craigslist misconnections. And people would put coded messages all over the first page of this. It was fairly famous for it. He thought that there was a chance they could see it in London.
Okay.
Because you could get the New York Herald in London now and then.
So what are his intentions by these letters?
The intentions with that was mostly just to cover his tracks, to send the detectives on a wild goose chase. They figured out pretty quickly. He said that Minnie Williams had opened a massage parlor or an acting school on Vader Street. And there was no Vader Street.
Fra fengselet skriver Holmes også en tjukk bok som publiseres under titlen Holmes' Own Story. Og tar for seg hans egen versjon av tingene han anklaget for, I et ærlig forsøk på å renvaske navnet sitt. «Bli med meg om du vil», åpner Holmes som I en reiseguide, til en rolig liten landsby I New England, hvilende mellom de pittoreske åskammene I New Hampshire. Over 400 sider forteller Holmes om en trygg og varm oppvekst I en gudfryktig landsby, og maler et bilde av seg selv som et uheldig offer for ulykksalige tilfeldigheter. Visst han skyldig I en og annen svindel, men disse et resultat av omstendighetene han ble tvunget inn I. Han på ingen måte noen morder. Holmes forteller om å ha kommet hjem til Minnie Williams og funnet søsteren Anna død på gulvet. Slått ihjel av Minnie I sjalusi over Holmes. Han forteller om å med forferdelse ha lest overskriften over funnet av jentene I Toronto. I leieleiligheten han mot sin vilje hadde måttet forlate I høy og hast. «Jeg ga opp å lese artikkelen», skriver Holmes. Og så I stedet for meg de to små fjesene, som de så ut den dagen da jeg I all min hast måtte forlate dem. Følte igjen de uskyldige barnas generte kyss, og hørte igjen lyden av deres farvel. Og jeg innså at jeg hadde fått en ny byrde å bære med meg til min grav. Men parallelt med det 400 sider lange forsøket på å uskyldiggjøre seg selv, har Holmes solgt et manuskript av en tilståelse til to ledende tabloidaviser I Philadelphia og New York. Hvor han tilstår hele 27 drap, og sammenligner seg selv med djevelen.
A few weeks before, he had written a confession that was published in the Philadelphia Inquirer and the New York Journal. And in it, he confessed to having killed 27 people, but of those, at least half a dozen were still alive. Several others seem to be fictional characters. Some are known to have died of natural causes. I think of all of them, there's maybe one that he's really telling the truth about. Even the ones where he's telling the truth that he murdered them, he's changing the story of how he did it.
So why? Why this confession?
Money, mostly. And the very next day, he said, well, the newspapers wanted a sensation, so I gave him a sensation.
He wrote a confession for the newspapers, and it was a pack of lies. I mean, he was lying even when he was getting paid to tell the truth in the, you know, shadow of the gallows. And it was quite amazing.
Det kan være flere grunner til Holmes sin bizarre tilståelse, som tross sine åpenbare løgner minker sjansen hans I retten. Det enkle svaret at han enten manglet penger til advokathjelp eller kan ha resignert seg til galgen. Og med pengene fra avisene ønsket å sikre den økonomiske fremtiden til hans tre koner og datteren Lucy. Men kanskje tenker han på plassen han I ferd med å innta I historien, og liker det han ser. Dersom han skal huskes som en morder, skal han huskes som den ondeste og mest utspekulerte av dem alle. En djevel blant menn. Rettssaken mot Holmes går først av stabelen oktober 1895, fulgt av pressekorps fra hele Amerika.
This trial was huge. It was in all the newspapers across the whole country. You know, even out west, they were, you know, this was on the front pages of the newspapers. Every word of the testimony was in the Philadelphia newspapers. I mean, it took up pages and pages. And people were following every moment of it because it was so tremendous.
The trial was quite a spectacle in Philadelphia, the big one when it was a murder trial. And he was represented by a couple of kids who were just out of law school themselves. A kid named William Shoemaker ended up being one of my favorite characters. I couldn't have made William Shoemaker up. He was the very picture of an incompetent lawyer. His partner, Samuel Rotan, went on to become the district attorney. He was badly outclassed in this trial, but it wasn't for lack of talent. Shoemaker had been in the news once before. He and a spiritualist medium were breaking into a house where a murder had took place to try to commune with the spirit of the woman to solve the case, and were caught at the time. I think they were both incredibly drunk at the time.
I rettssalen opptrer Holmes kald og fattet, og lar seg ikke affisere av noen av de grusomme historiene som fremkommer. Men så dukker hans tredje kone Georgiana Yoke opp på vitnebenken, og Holmes knekker fullstendig sammen.
So she walks into the courtroom, and he, apparently, according to the witnesses, turns deathly pale and starts sobbing. And some of the writers in the newspaper said this was too genuine to be an act. And other people said this guy was the greatest actor of the century. And so the testimony of Georgiana was short but very dramatic. She did testify that he had been away from their hotel for the critical time period when the murder took place, which was the main reason that they needed her to verify the opportunity to do it. And the widow, Carrie Petzl, was on the stand and describing the way he manipulated the family, the children, moving them all around, and she was completely broken down because three of her children had been murdered. they were very young. It was very, very horrible.
Men dommeren nekter å vurdere drapene på barna, og aktoratet sliter med å legge frem solide bevis for at Holmes Benjamin Peitzels morder. Bevisføringen så svak at Holmes sine forsvarere velger å ikke gjøre noe som helst utover aktoratets fremleggelse av saken. Så dårlig den. Men til slutt det ryktene og historiene I avisen som feller Holmes. Selv om bevisene mot ham nesten ikke eksisterende, florerer det så mange grusomme historier at jurymedlemmene ikke føler de har noe annet valg enn å sende denne djevelen til galgeløkka. Herman Webster Mudgett, bedre kjent som H.H. Holmes, dømmes til døden ved henging. Den 7. mai 1896 blir Holmes ført til galgen i Moyamensing fengsel i Philadelphia. Han helt rolig og viser ingen tegn til frykt. Han holder en kort formell appell til de oppmøtte, hvor han en siste gang bedyrer sin uskyld. Hans siste ønske å begraves under 3 meter med sement. Så, fortsatt uten å ha fortrukket en mine, blir fallemmen under Holmes utløst. Nakken hans brekker ikke, og i stedet kveles han sakte i hjel mens kroppen hans spreller i galgeløkka. Det går over 15 minutter før han endelig slutter å røre seg og blir erklært død. Allerede før henrettelsen har legenden om Holmes begynt å spre seg fra Philadelphia og Chicago, og folk begynner å viske om Holmes-forbannelsen.
There was an article in of course the New York World, the same tabloid that started a lot of this, saying that all of these people associated with Holmes and his prosecution had come to no good end. They had gotten sick, they had gotten hurt, they had lost elections. And then right after that article came out, people started dying. The jury foreman was electrocuted. Another guy was killed a few months later. One of the jailers killed himself. And newspapers kept going with this for quite a long time, for several years really. Every time somebody associated with the case died, they would say it was the Holmes curse.
Men eftersom årene går, glemmes Holmes og mordslottet. Når Chicago beveger seg inn i The Roaring Twenties, massene mer opptatt av mafiabandene som har begynt å ta over makten der og i New York. På 1940-tallet flyter historien om Holmes tilbake til overflaten gjennom Herbert Asbury's bok Gem of the Prairie, bedre kjent i dag som Gangs of Chicago. Asbury forteller om doktoren som lurte hundrevis av jenter til døden i labyrinten av dødelige feller og torturinstrumenter. På midten av 1980-tallet oppstår konseptet seriemorder i USA, og legenden om djeveldoktoren fra Chicago blusser opp nok en gang, mer spektakulær enn noensinne.
And really the big thing is in the 90s, all of a sudden everybody knew the term serial killer. We were familiar with this style of murderer who was driven by an urge to kill and a need to kill, and people started thinking that maybe Holmes fit that pattern. So that got written into a biography in the 90s, and then, of course, Devil in the White City. And since Devil in the White City, people have stretched the story even further. It keeps getting wilder every year. Around Halloween, I'll hear people saying that he killed thousands of people.
I 2017 begynner det å florere rykter om at Holmes var Jack the Ripper, og at det ikke er hans lik som ligger begravet under de 3 meterne med sement. Folk blir etter hvert så overbevist om dette at det over 100 år gamle kadaveret må hentes opp fra sementgraven for at man skal komme til bunns i konspirasjonsteorien. Men det Holmes' skjelett de finner i graven. Og det ligger ingen bevis til grunn for hypotesen om at Holmes skulle være Jack the Ripper. Så hva skjedde egentlig i slottet? Hvilke historier sanne, og hvor mange mennesker møtte sitt endelikt ved doktorens hender? Var han djevelen mediene han gjort ham til? Var han den uheldige entreprenøren han beskrev seg som? Eller bare en simpel svindler? Kanskje ligger sannheten et sted mellom de verste skrekkhistoriene og de få sikre bevisene som har overlevd tidens tann. Vi kan med en viss sikkerhet tilegne Holmes 8-9 drap, men alt utover det blir rykter og spekulasjoner. Hva gjelder Holmes sin modus operandi og syke, er det lite som ligger til grunn for å kategorisere han sammen med moderne seriemordere. Det menn som Ted Bundy, Jeffrey Dahmer og John Wayne Gacy drepte ut av et forkvaklet seksuelt behov, Holmes mer lik Bell Gunness, en annen svartelistakjenning, i at det lå økonomisk vinst i alle drapene som kan kobles til doktoren.
He was driven more by money than bloodlust, like other kinds of serial killers. And Adam, in his book, makes the case that really money was the motive for everything, and just because he had no empathy, he was a psychopath, but the killing was really more about getting rid of inconvenient people. The children were inconvenient because they knew too much. It's hard, and people have asked me, would he have killed Georgiana? And my guess is, I think so. But not until they got to Germany. Because how would he then explain there's no factory? But I do think he is very unique in serial killers in that money was the driving force. And you notice, too, the way he killed people was very remote. He tended to do things like lock them in a room and then suffocate them or gas them or something, as opposed to the kinds of guys that like to do the stabbing or the mutilation and that kind of thing. So, yeah, I think you're right. It was a money's how he kept score.
I think he was sort of concerned about his legacy. Once he admitted that he was a criminal, he wanted everybody to think he was the best criminal. There's a newspaper article where they spoke to his second wife, Murda, and she said his motto was mediocrity in nothing. So once he decided he was going to be a criminal, he was going to be the best criminal.
And to that end, he pretty much succeeded, right?
Yeah, I think he would be highly amused at how he's remembered now. He got to be sort of amused by his fame, by the fact that all of these wild stories were spreading about him.
Uansett hva som egentlig skjedde I de årene opp mot verdensutstillingen I Chicago, vil legenden om djeveldoktoren og mordslottet fortsette å leve sitt eget liv. Og H.H. Holmes vil bli mer og mer lik en idé, mye større enn menneske han en gang var. Selve manifestasjonen av ren ondskap I kjøtt og blod. Et monster mer grusomt enn noe vi klarer å se for oss I våre verste mareritt. Du har hørt på Svartelista. Manus og regi ved Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joakim Sandvik. Originalmusikk av Jon Plato Selvig. En stor takk til Adam Seltzer, John Borowski og Judy Nichols. Mitt navn Andreas Weier-Osvold. Svartelista produsert I samarbeid med både og.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.